Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež Frančišek, Terezija Avilska, zgled vloge žene v cerkvi in družbi. Sveti oče pri katehezi o cerkvi kot učiteljici molitve in vere. Nadaljujemo serijo znotraj Vatikana, državno tajništvo, drugi del. Prisluhnili bomo nadaljevanju predavanja dr. Tadeja Steguja z naslovom Jožef pa je storil.
Papež Frančišek je ob 50-letnici razglasitve Terezije Avilske za cerkveno učiteljico monsenjorju Hilu Tamaju, avilskemu škofu, poslal posebno sporočilo. V njem je med drugim zapisal, da zgled te španske redovnice še danes nagovarja tiste, ki so sposobni podreti kakršenkoli zid, bodi si fizični, bivanski ali kulturni. Sveti oče spomni, da je bila Terezija Avilska prva žena, ki je postala cerkvena učiteljica. Ta naziv je bil po njegovih besedah podeljen zaradi dragocenega nauka, ki nam ga je Bog podal preko njenih spisov in pričevanja njenega življenja. Katoliška univerza v Avili se pomenljive obletnice spominja z mednarodnim kongresom, ki poteka od 12. do 15. aprila pod naslovom Izredna žena, kakor je Terezijo imenoval papež Pavel VI, ki jo je 27. septembra leta 1970 razglasil za cerkveno učiteljico. Po 5 stoletjih plamen, ki ga je Jezus zanetil v Tereziji, še naprej sveti v tem svetu, ki vedno potrebuje pogumne pričevalce, sposobne podreti kakršenkoli zid, bodi si fizični, bivanski ali kulturni, nadalje zapiše papež Frančišek ter spomni na inteligentnost in trdnost te žene. Poleg tega je bila občutljiva za lepoto in duhovno materinstvo do vseh tistih, ki so se približali njenemu delu, njeno življenje pa prav tako pričuje o izredni vlogi, ki so jo imele žene skozi zgodovino cerkve ter v družbi. Zahvaljujoč svojim spisom, svetnica iz Avile govori tudi danes. Njeno sporočilo in njen zgled sta za vse, je prepričan papež Frančišek. Za tiste, ki čutijo klic v redovništvo, pa tudi za vse tiste, ki želijo napredovati po poti očiščenja od vsakršne posvetnosti, ki vodi v združenost z Bogom, v visoka bivališča notranjega gradu. Če jo imamo za prijateljico, spremljevalko in voditeljico na naši zemeljski poti, nam to prinaša varnost in spokojnost. Sveti oče ob koncu sporočila avilskemu škofu spomni na Terezijino veliko pobožnost do svetega Jožefa ter spodbuja k nadaljnemu poglabljanju njenega sporočila in nauka.
Cerkev učiteljica molitve se je glasil naslov današnje kateheze, ki jo je imel papež Frančišek med dopoldansko splošno audienco, še vedno v knjižnici apostolske palače. Kot je izpostavil, cerkev je velika šola molitve. Vse v cerkvi se rodi iz molitve in vse raste iz milosti molitve. Molitev je tista, ki ohranja plamen vere. Je olje, ki zagotavlja, da je svetilka vere vedno prižgana. Bistvena naloga cerkve je torej moliti in vzgajati za molitev. Na začetku splošne audience se je bral svetopisemski odlomek iz 4. poglavja apostolskih del.
Rimessi in libertà, Pietro e Giovanni andarono dai loro fratelli.
Ko so ju izpustili, sta se vrnila k svojim in jim sporočila vse, kar so jima bili povedali veliki duhovniki in starešine. Ob njunih besedah so verniki enodušno povzdignili glas k Bogu in molili: Gospod, ti si naredil nebo in zemljo in morje in vse, kar je v njih. In zdaj, Gospod, glej, kaj grozijo, in daj, da bomo tvoji služabniki z vso srčnostjo oznanjali tvojo besedo. Iztegni roko, da se bodo dogajala ozdravljenja in znamenja in čudeži v imenu tvojega svetega služabnika Jezusa. In ko so odmolili, se je stresel prostor, kjer so bili zbrani, in vsi so bili polni svetega duha in so z vso srčnostjo oznanjali Božjo besedo.
La chiesa è una grande scuola di preghiera.
Cerkev je velika šola molitve, je začel katehezo papež Frančišek. Mnogi med nami so se naučili zlogovati prve molitve na kolenih staršev in starih staršev. Morda imamo spomin na mamo ali očeta, kako nas učita recitirati molitve pred spanjem. Ti trenutki zbranosti so pogosto tisti, ko starši slišijo od otrok kakšno osebno zaupanje in jim lahko dajo nasvet, navdihnjen po evangeliju. Pozneje na poti odraščanja pride do drugih srečanj z drugimi pričevalci in učitelji molitve. Prav je, da se jih spomnimo, je zatrdil papež. Življenje župnije in vsake krščanske skupnosti narekujejo bogoslužni čas in skupne molitve. Zavemo se, da je tisti dar, ki smo ga v otroštvu s preprostostjo prejeli, velika in zelo bogata dediščina, ter da je izkušnjo molitve treba vedno poglobiti.
L'abito della fede non è inamidato.
Oblačilo vere ni poškrobljeno, razvija se z nami, ni togo, raste. Tudi preko trenutkov kriz in ustajenj. Še več, je nadaljeval sveti oče, ni mogoče rasti brez trenutkov krize, kajti kriza omogoča rast. Za rast je nujno vstopiti v krizo. Dih vere je molitev, rastemo v veri toliko, kolikor se naučimo moliti. Po določenih življenjskih obdobjih se zavemo, da brez vere ne bi mogli ničesar in da je molitev bila naša moč. Ne samo osebna molitev, ampak tudi molitev bratov in sester ter skupnosti, ki nas spremljajo in podpirajo, ljudi, ki nas poznajo in ki jih prosimo naj molijo za nas. Kot je izpostavil papež, tudi zato v cerkvi neprestano uspevajo skupnosti in skupine posvečene molitvi. Kakšen kristjan se celo čuti poklicanega, da molitev postane osnovno delovanje v njegovih dneh. V cerkvi so samostani in eremi, kjer živijo osebe posvečene Bogu in ki pogosto postanejo središča duhovnega izžarevanja. So središča molitvenih skupnosti, ki izžarevajo duhovnost. So majhne oaze, kjer je skupna intenzivna molitev in se dan za dnem gradi bratsko skupnost. To so po papeževih besedah vitalne celice ne samo za cerkveno tkivo, ampak za samo družbo. Pomislimo na primer na vlogo, ki jo je meništvo imelo za nastanek in rast evropske civilizacije in tudi v drugih kulturah. Moliti in delati v skupnosti poganja svet naprej.
Tutto nella chiesa nasce nella preghiera e tutto cresce grazie alla preghiera.
Vse v cerkvi se rodi iz molitve in vse raste iz milosti molitve, je izpostavil Frančišek. Ko se sovražnik hudobec hoče boriti s cerkvijo, to najprej naredi tako, da poskuša izsušiti njene izvire in preprečiti molitev. Naprimer, to vidimo v določenih skupinah, ki se oglašajo, da bodo izvedle cerkvene reforme, spremembe v življenju cerkve in organizacij, v medijah vse lepo informirajo, a ni videti molitve, se ne moli. To moramo spremeniti, sprejeti moramo to odločitev, samo z razpravami, samo z mediji, a kje je molitev? Molitev je tista, ki odpira vrata Svetemu Duhu, ki vnaprej navdihuje. Spremembe v cerkvi brez molitve niso spremembe cerkve, so spremembe neke skupine. In ko se sovražnik hoče zoperstaviti cerkvi, najprej poskuša izsušiti njene izvire ter ji tako preprečiti molitev. Če izgine molitev, se nekaj časa zdi, da vse lahko gre naprej kot vedno, a kmalu zatem se cerkev zave, da je postala kakor prazen ovoj, da je izgubila pomembno os, da nima več vrelca topline in ljubezni. Papež Frančišek je nadaljeval, da sveti moški in ženske nimajo lažjega življenja od drugih, nasprotno, tudi oni imajo svoje probleme in še več, pogosto so predmet nasprotovanj. A njihova moč je molitev, da stalno zajemajo iz neizčrpnega vodnjaka matere cerkve. Z molitvijo ohranjajo plamen svoje vere, kakor se to počne z oljem v svetilkah, in tako hodijo dalje v veri in upanju. Svetniki, ki pogosto v očeh sveta bolj malo veljajo, so v resnici tisti, ki ga podpirajo, ne z orožjem denarja, oblasti in medijev, ampak z orožjem molitve. V Lukovem evangeliju Jezus zastavi dramatično vprašanje, ki nam vedno daje misliti, ali bo sin človeka, ko pride, našel vero na zemlji.
troverà la fede sulla terra.
Bo našel samo organizacije, neke skupine podjetnikov vere, vsi dobro organizirani, ki opravljajo dobrodelnost in druge dobre stvari, ampak ali bo našel vero?
Il figlio dell'uomo, quando verrà.
Ali bo sin človekov, ko pride, našel vero na zemlji, je povzel sveti oče. To vprašanje se nahaja na koncu prilike, ki nam kaže na potrebo po vztrajni molitvi, ne da bi se utrudili. Lahko torej sklenemo, da bo svetilka vere vedno prižgana na zemlji, dokler bo olje molitve. To je, kar ohranja vero in naše ubogo, slabotno, grešno življenje. Molitev ga vodi dalje z gotovostjo. Vprašanje, ki si ga kristjani moramo zastaviti, je: molim, molimo. Koliko molim? Molim kot papagaji ali molim srcem? Kako molim? Molim prepričan, da sem v cerkvi in molim s cerkvijo, ali pa molim nekoliko po svojih idejah in hočem, da moje ideje postanejo molitev?
Questa è una preghiera pagana, non cristiana.
To je poganska molitev, ne krščanska, pri čemer je papež ponovil: sklenemo lahko, da bo svetilka vere vedno prižgana na zemlji, dokler bo olje molitve.
E questo è un compito essenziale della Chiesa. Pregare ed educare a pregare.
To je bistvena naloga cerkve, moliti in vzgajati za molitev, prenašati iz generacije v generacijo svetilko vere z oljem molitve. Svetilka vere, ki osvetljuje, zares ureja stvari, kakor morajo biti, a ohranja se lahko samo z oljem vere, sicer ugasne. Brez luči te svetilke ne bi mogli videti poti za evangeliziranje, ne bi mogli videti poti, da bi dobro verovali, ne bi mogli videti obrazov bratov, da bi se jim približali in jim služili, ne bi mogli razsvetliti sobe, kjer se srečujemo s skupnostjo. Brez vere se vse zruši in brez molitve vera ugasne. Vera in molitev, skupaj, ni druge poti.
Per questo la Chiesa, che casa scuola di comunione,
zato je cerkev, ki je dom in šola občestva, dom in šola vere in molitve.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Predstavljamo drugi del pogovora s kardinalom Pietrom Parolinom, ki je za rubriko portala Vatikan News naslovom Znotraj Vatikana spregovoril o delovanju državnega tajništva Svetega sedeža. Po predstavitvi treh oddelkov in zaposlenih, ki tvorijo omenjeni dikasteri, je kardinal Parolin povedal več o vlogi diplomacije Svetega sedeža v okviru mednarodne skupnosti in organizacij. Poudaril je, da je njena naloga prizadevanje za pospeševanje kulture miru in dialoga, pri čemer vedno spominja na solidarnost, pravičnost, razoroževanje, trajnostni razvoj ter varovanje stvarstva. Lahko bi rekli, da Sveti sedež na področju mednarodne skupnosti predstavlja tako imenovani glas vesti, ki vabi in spodbuja vse sogovornike, da bi skupne izzive soočali v duhu solidarnosti. Njegov pristop je torej v svojem bistvu moralnega značaja in si prizadeva, da bi omogočal in gojil prijateljske odnose med ljudstvi in narodi. V sedanjih razmerah je po kardinalovih besedah bolj kot kdajkoli prej potreben jasen glas, ki spodbuja države naj ne pozabijo na napake in grozote preteklih konfliktov ter tudi tistih, ki žal trenutno potekajo. Nauk papeža Frančiška, ki je ukoreninjen v družbenem nauku cerkve, posebej podarja enotnost človeške družine in posledično potrebo po tem, da bi se mednarodna skupnost spopadala z izzivi usklajeno in večstransko. Pristop Svetega sedeža ne more biti ločen od pogleda na človeško osebo, ustvarjeno po božji podobi in podobnosti, katere vrednost je v njenem presežnem dostojanstvu. Prav v luči spoštovanja človeške osebe, njenega celostnega razvoja ter njenih univerzalnih in temeljnih pravic, Sveti sedež meni, da je moralna obveznost pomagati mednarodni skupnosti pri iskanju miru ter spodbujanju dialoga in bratstva. Iz teh načel sledi konkretno prizadevanje papeža in Svetega sedeža glede vprašanj, ki so na dnevnem redu mednarodne skupnosti, začenši zauzemanjem za migrante, begunce in notranje razseljene osebe. Glas papeža Frančiška predstavlja nedvoumno referenčno točko in pomembno vpliva na številna vprašanja, kot je na primer izvajanje globalnega dogovora o migracijah in beguncih. V mednarodni skupnosti sta prav tako močno odmevali okrožnici Fratelli Tutti o bratstvu in družbenem prijateljstvu ter Laudato Si, v kateri Sveti Oče obravnava problematike povezane z našim skupnim domom, pri čemer pa se ne omejuje zgolj na tehnične in znanstvene vidike. Mednarodna skupnost je izrazila naklonjenost tudi glede ustanovitve Vatikanske komisije za COVID-19, namen katere je preučevanje rešitev za izhod iz zdravstvene in socialne krize, ki jo je povzročila pandemija. Na to pa je kardinal Parolin navedel še prizadevanje za mir in razrešitev sporov ter razorožitev, predvsem jedrsko. Ob tem je poudaril, da bo resničen in dolgotrajen mir mogoč le, če bo družbeni in mednarodni red utemeljen na pravu in pravičnosti, ne pa na stanju brez vojne, ki je zagotovljeno na podlagi strahu in atomskega zastraševanja. Državni tajnik je na to odgovoril na vprašanje glede stroškov povezanih s papeško diplomacijo. Najprej je spomnil, da je njeno poslanstvo krepitev vezi med Petrovim sedežem in delnimi cerkvami ter pospeševanje razvoja prijateljskih odnosov med Svetim sedežem in državami za skupno dobro. To prizadevanje danes temelji na mreži 128 apostolskih nunciatur v 174 državah, ki imajo diplomatske odnose s Svetim sedežem, 12 apostolskih delegacijah v okviru delnih cerkva ter 17 mednarodnih organizacijah. Redni in izredni stroški v letu 2020 so skupno znašali približno 23,8 milijona evrov, od tega je bilo rednih stroškov 20,1 milijona, izrednih pa 3,7 milijona. Največji so bili povezani z gradbenimi deli novega sedeža v vzhodnem Timorju. Če bodo podatki o dohodkih za leto 2020 potrjeni, bi pomenilo, da so se v primerjavi z letom 2019 stroški zmanjšali za približno 3,8 milijona evrov.
Prisluhnemo predavanju docenta dr. Tadeja Steguja z naslovom Jožef pa je storil, ki ga je imel na letošnjem teološkem simpoziju z naslovom Vloga očetov in moških v družinah ter njihova duhovnost v luči svetega Jožefa.
Pravi Frančišek, da Jezusov prihod med nas je očetov dar, da bi se vsak od nas spravil z mesom lastne zgodovine, tudi takrat, ko je ne razumemo popolnoma. Kakor je Bog dejal, Jožef, Davidov sin, ne boj se. To pravi tudi danes večkrat, se mi zdi, preko Jožefa nam, ne boj se. In ta Jožefova sprejemljivost vabi naj sprejmemo tudi druge brez izključevanja, pravi Frančišek, v smislu, ne, ta je moj otrok, ta pa ni moj. Ta je moj biološki, ta pa ni biološki. Ali pa tele so naši, oni drugi pa niso naši. Skauti so, oni pa niso. Ta je pa itak zguba in iz njega nikoli nič ne bo. Pravi, da takšne, kakršni so, s posebno ljubeznijo do slabotnih, ne sprejmemo zato, ker si je Bog izbral to, kar je slabotnega. Vemo v pismu Korinčanom. Bog si ni izbral, ampak tisto, kar je v očeh sveta noro, da bi osramotil tisto, kar je močno. In to mislim, da vidimo tudi v Jožefu. Ne vem namreč, če nas v naših prizadevanjih, v našem življenju, v našem delovanju vedno to navdihuje. Ne vem, kako vi bi si želeli v župniji samo dobre, poštene, sposobne nedeljnike. Ne vem, kaj si želimo za naše šole, da bi bile katoliške šole, elitne šole in tako naprej. Ne? Moj otrok mora biti uspešen. Po drugi strani se Bog razodeva kot v psalmu, kot oče sirotam in varuh vdovam. Bog ukazuje, naj ljubimo tujca. Papež Frančišek pravi, rad si predstavljam, da je Jezus iz Jožefovega vedenja dobil tudi navdih za priliko o izgubljenem sinu in usmiljenem očetu.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.